دارك كافي.
Така, уважаеми слушатели, стана 9.11 минути, както всяка сряда, така и днес в студиото сме заедно с Ники Бал. Добро утро, Ники.
Добро утро, Мишо.
Автор, собственик и, как се казва, основен... Да, автор, казах вече.
Мисля, че президент изчерпа.
Президент изчерпа всичко в хай-тек блога Никсън Бал.
Да.
Сега, донесъл си ми една нова джаджа, както... А между другото има предложение, Ники, за... Как да се казва, рубриката ни.
Да.
Едно от тях е джаджа или хай-тек джаджи. Но предстои още май да обсъждаме име на рубриката ни.
Ми да, ще го измислим. Трябва вече да се спрем на нещо.
Трябва да се спрем на нещо. Добре. Давай сега, какво е това чудо, което си ми донесъл в студиото, което направихме преди малко unbagging, или как се казва, защото ти го...
Пълно разтъпване.
Ти го извади не от кутията му, а от раницата.
Да. От един плик, всъщност.
Да, така.
Това е Ultrabook, един от най-новите ултрабуци, които се продават и в България. Acer Aspire S7. И интересното за него е, че с сензорен екран, с най-новия Windows 8, който е оптимизиран и за такива дисплеи. И това вече добавя една нова гледна точка към тази операционна система. Може да се ползва по много различни начини, както го направихме, например, преди малко. Дисплея се сваля назад на 180 градуса, даже малко повече. И от срещата страна може да ползва да си разцъка нещо, да покажеш някаква презентация на човек срещу теб.
Тоест клавиатурата остава от едната страна, екрана от другата страна малко така, нали? Под една плоскост. Може да се обърне екрана чисто виртуално.
Да.
И всъщност аз да работя, примерно, с екрана, пък ти нещо да допълваш от другата страна.
Или просто бутори. Да си гледам, да. Не знам дали е удобно и от двете страни да се работи.
Или както предположи Светлио, следващата стъпка да може да се разделя екрана и да...
А всъщност има такива, да.
Двама души да могат да работят заедно.
А, да, да.
Защото това и ти виждаш оттатъка, и аз виждам.
Да. Иначе има много варианти, дисплеите на някои машини подобни, дисплеите се въртят, обръщат се и става като таблет, което също е удобно. Махат се изцяло дисплеите също. Въобще вече с Windows 8 има много форм-фактори с различни възможности. Като дизайн също.
Добре. Самата машина, самия Acer е чисто нова и май само ти я имаш.
А, то аз нямам я. Взел съм я само за
така да
разгледаме.
Тоест...
Но иначе да. Току-що, всъщност с миналата седмица обявиха вече, че дойде в България, защото имаше някакво забавяне кратко. Не от най-евтините и не от най-мощните лаптопи, но това всъщност не е идеята на тези устройства. Това е категорията Ultrabook, която Intel създадоха. При нея важното е да е ултрапреносима машината, тънка, лека, да стартира супер бързо и да работи бързо. Затова има SSD вместо хард диск. И така.
Добре. Малко за параметрите, колко тежи. Доста плосичък, така.
Да, супер, супер тънък е. Около килограм и 300, мисля, че беше теглото официално. Иначе корпусът е от алумини, т.е. супер качествен е. Отгоре капака, много интересно, че е с Gorilla Glass 2 стъкло. Стъклено покритие с защитено от драскане, по принцип. Въпреки, че никой стъкло не е безсмъртно.
Няма как, да.
Доказах го на последния смартфон, който беше в мен, леко се удра. Иначе има процесор Intel Core i5, може да се вземе и с i7, последно поколение, 128 памет, гигабайт памет SSD, решение, което означава супер бързи реакции. Въобще видя как се събужда за няколко секунди машината.
С отварянето на капака.
Да.
Добре.
И много интересно е всъщност за дисплея, освен че е сензорен и може да работиш така с пръсти, че е с Full HD резолюция, докато повечето лаптопи днес са с HD, което е доста... Забелязва се веднага, просто са много по-детални изображенията.
Това какво позволява? Защото аз малко като лайк разликата между HD и Full HD.
Тоест... Иначе за мен, например, като човек, който пише, означава много детайлна картина, много красиви и въобще не само изображенията ми и всеки софтуер, който ползваш, е много по-изчистена картината. С много повече детайли, което е супер важно, най-вече звучите. Иначе няма кой знае какви предимства. Всъщност дори сайтовете се представят в доста по-сгънат вариант, защото просто резолюцията успява да ги събере на много малко място, като пространство физическо. Но може да се зумне много лесно, да се приближи.
И като го зумнеш, и като го, как се казва, разшириш, той не си променя качеството.
Ами да, горе-долу. Ами горе-долу, да. Запазва се.
Добре, Windows 8, какво?
Да, Windows 8, пълната версия, т.е. не е RT, която е за по-ограничените устройства.
Uh-huh. Какво е по-различното?
Ами ето този, ние вече сме говорили за него.
Да.
Има този новия интерфейс с плочките, който го показахме и миналия път при телефона с Windows Phone 8. И това е супер интересна нова при Windows 8. Има Windows Store, т.е. онлайн магазин за приложения, точно като при телефоните. Можем да изтегляме приложения от този магазин. Uh-huh. Има много безплатни, платени. Те първо очакваме да има локализиране на приложения, т.е. български приложения, български разработчици за нашия, за България, които са цени за нашите, за потребителите у нас. Иначе си има и стандартния излет на Windows, десктоп версията.
Това също беше интересно. Да, ти успя да... Но, т.е. нали, новия дизайн е с, как се казва, с кутийките, но можеш да се върнеш и на... И на до сега познатия на всички ползватели на Windows вид.
Точно това е хубавото, понеже не може да се позволиш.
Да, долу с лентата с инструментите.
И това всъщност позволява да си го ползваш като нормален компютър, както до сега всички PC-та, да си инсталираш всякакъв софтуер. Но интересното при тези машина е, че няма оптично устройство, няма място за диски или DVD.
Така, това по-скоро е като минус.
Ами, вече не знам, аз примерно не съм ползвал дискове от години.
Аз нямам спомен от кога, от кога не съм. Така, освен за някакви снимки, ако съм разнесял някога някъде. Но...
Ами, повечето вече ползваме флашки и като цяло дисковете може би си отиват.
А какви са му тогава портовете, така да кажем?
Ами, има два USB 3 порта, има SD слот за карти и памет, което също е начин да пренесеш информация.
Да.
Микро HDMI и има и в комплекта интересно, че влизат два преходника. Към VGA порт, което също вече малко по-стария порт за дисплей и още един не се сещам какъв точно беше.
Micro HDMI, това е какво да можеш да си го свържеш с телевизора?
Да.
Това е най- голямата екстра на това порт.
Да, това е хубаво да се да има такава опция.
Добре, вчера, доколкото разбирам, гледам Direct News, вчера Microsoft са, преди 27 години са пуснали първата версия на Windows.
Аха.
Така че може би този Windows 8, който сега нахлува навсякъде, е в така, по-отрождения ден.
Да, много голяма година е за Microsoft сега с всичките тези нови версии на мобилната им операционна система, на тази, с вече коренно различен хардвер, нали, с тъчскрин и с въртящи се дисплеи и така нататък. И почват да произвеждат и свои устройства, което също рядко се случва при Microsoft.
Да, това си е определено стъпка напред и то доста сериозна.
Да.
Добре, Acer, този Acer Note, как го каза ти?
Acer Aspire S7.
S7, да. Колко струва?
2500 лева за тази конфигурация, която споменах, което е доста над средното за лаптопите днес. Освен това, не говорим за лаптоп, който става за игри и е супер мощен, но това е новата категория ултрабуци, която все още е малко по-скъп от колкото може да си позволят масовите потребители. И в бъдеще се очакват цените да спаднат, но за момента все още е сравнително нова. И особено пък това, като едно от най-добрите неща с Windows 8,
нормално е.
Излиза доста скъпо.
Да, нормално е нещо, което е току-що излязло на пазара, да си държи цената по неизвестно време, до кога? До следващия модел. Или докато конкуренцията не пусне нещо ново на пазара.
Ами да, тя конкуренцията е доста жестока и точно сега с Windows излизат супер много машини, така че да се надяваме, че има хубави оферти.
Така, един въпрос от един наш слушател, да малко да внесем яснота и на мене да ми стане ясно. Това е как къщи можеш да получиш интернет сигнал без да, примерно, без твоите близки да имат интернет пакет на телефона, пък да нямаш и да кажем и рутер. Това е възможно, ако имаш...
През телефона, например.
Да, как става това?
Ами това е така наречения Wi-Fi tethering, споделяне на връзката от оператора към през телефона. Нали, ти имаш някакъв тарифен план с включен мобилен интернет и тази връзка може да се разпространи през Wi-Fi, през телефона към други устройства. И може да се сложи парола, т.е. да я дадеш само на някои близки около теб да се свързват. И това не е само вкъщи, може навсякъде да си го направиш, което е доста удобно, например, като пътуваш или си някъде, където няма интернет, Wi-Fi точка дори. Mm-hmm. Правиш си ти през телефона, пускаш Wi-Fi, на лаптопа си работиш.
Аха, точно така, да си ползваш и другото устройство.
Да, за друго устройство. Въпреки, че това нещо страшно много хаби батерията на телефона, така че хубаво да имаш зарядно и опция да презаредиш.
Да, да, затова по-скоро вкъщи, може би, или да знам я.
Ами да, и за вкъщи. Или в хотела, става. Вкъщи, или... ако, например, ми спре интернета, често си пускам по този начин.
Добре, така не прецакваш ли оператора? Или по-скоро?
Ами това в някои страни е забранено на Запад. Или се плаща допълнително. Но в България все още... Тук може би не е толкова потребители го ползват за момента, така че...
А самата... Тоест ти не под... Ако направиш телефона си Wi-Fi точка, просто mm-hmm. казано, а и примерно друг човек ползва около тебе или за друго устройство работиш, това не ти ли прави, как се казва, оборот? Тоест,
да,
сваляш повече.
Да, разбира се.
Дърпаш повече.
Да. Затова е хубаво все пак да си с неограничен план.
Точно така. Трябва да си с неограничен план, да. А не както аз съм с ограничен, например, и като го прескоча там вече става скъпо, нали така беше?
А, не трябва така да е. Има вече почти всички са с неограничени, макар и на намалена скорост, така че трябва да смениш плана вече. Те старите са с...
С опция за прецакване.
Да. Не е то много неприятно.
Добре. Добре, Рики, видя ли новия ни корпоративен така, сайт или дизайн?
Видях го и много ми хареса. Супер свежо е.
Идеята е да Дарик Нюс, който е новинарският ни така, лицето на цялата продукция, която правим като радио, в кавички казвам корпоративния сайт, т.е. сайта, в който или мястото, където могат да се видят лицата на медията, да. Предаванията, програмата, подкаст, да се свалят предавания, да се слушат цели и така нататък, той е интегриран в новинарския ни сайт и така смятаме, че ще дадем добавена стойност и на двете неща, и на новинарския ни портал, и на продукцията на радиото.
Да, супер готина е идеята с лицата, че има повече подробности и снимки, така нататък, mm-hmm. сега хората знаят кой...
Да, защото веднага се появиха коментари и най-накрая видях как изглежда това. Но това е най-малкото, което целим, нали, да извадим лицата към гласовете. По-скоро това мене по-интересува.
Записите.
Тоест, това, което правиш и ти в Никсамбал mm-hmm. след нашата рубрика, подкаст, качваш предаванията. Все още няма възможност да се коментира, но това предстои, това е следващата стъпка, да бъде активна тази страница.
Да.
Тоест хората да могат да пускат коментари, да питат, отговаряме и така нататък. И аз мисля, че с дизайн много сме го оцелили.
Много, много готи. Аз вчера го видях още и споделих даже по мрежите.
Да. Една много интересна, сега гледах тази сутринца, ще ти го пусна. Гледах един репортаж по CNN по повод острия конфликт, който е в... между палестинците и израелците, който са усили. Ето едно 13 годишно момче е направил тази апликация, Color Red се казва.
Ага.
Това е когато завият сирените за ракетна атака от палестинските територии, малко преди да завият сирените, ако си инсталирал тази апликация, почва да ти излиза тази, нали, тази аларма, също ти излиза на телефона.
Да.
Това е нещо, което аз изпомням, което беше направено в Япония. Япония, ако не се лъжа, да.
Да. Като се случи някакъв инцидент, точно покрай цунамито и земетресенията, да пуска аларма към хората, които ползват това приложение и да се предупреждават по-навреме, което е супер бърз и лесен начин.
Авторите тук, репортер на CNN разказва и момчето, което всъщност е направило тази апликация, разказва, че много хора и в момента, защото продължават ракетните нападения в Тел-Авив и срещу Тел-Авив, срещу други градове в Израел, много хора по време на пускането на сирените са на работа, са със слушалки на ушите, в офиси и така, и не чуват, нали, не чуват аналоговата сирена. Но пък телефоните напъкъсва си им пред очите или пък са свързани към тия слушалки и така нататък и това тази апликация.
Ами това и за България мисля, че е доста удобно, ако се случи нещо, да не се случва, нали, но все пак, защото при нас сирените въобще не се чуват и не се разбира въобще какво се говори по тях, когато ги тестват по нея.
Сега нямам представа как става самата връзка между между алармената система и де да знам как работи апликацията.
Трябва да го
бия. Да, трябва да е на, по някакъв начин трябва да участва с съучастието на, на военните, да, или да, на правителството, да, или така нататък.
Не знам как са го направили, но...
Защото трябва да е централизирана така или иначе цялата история. И сега, ето виж тук. Свалена е повече от 130 000 пъти, откакто е започнал конфликта, т.е. за 10 дни.
Да.
Тоест, се изостри много. Тук интервюто с хората, репортера го пита, ти свалил ли си? Той казва, да. А вика, твоите приятели, всички, които познава, са си я свалили. Да. Защото пак това пак, отгоре на всичко е живото спасяващо.
Да, въпреки че това се пак приложението ги ползват повече младите хора.
Mm-hmm. Но е практическо приложение.
Да.
Ето, дамата от Военното министерство казва, трябва. Трябва всеки да си го инсталира. Това помага. Ами, добре, Ники. Да приключваме. Ти каза, че за България е хубаво да се приложи по някакъв начин, само че аз не знам каква ни е централизирана система за оповестяване въобще. На какъв принцип работи?
Не знам, доста глухо се чуват сирените при нас поне.
По повод... ето говорим за това. Той върви в ефир, това репортаж. Много сме кросмедийни. По повод джакпота на... който го взеха вече, да, в тотото. Ами не, един от ежедневниците, ако не се лъжа, 24 часа или труд, пък и двата ли, излязоха с фолия, 2-3 страници, тото пунктовете в България във всички градове и населени места. Това, само да кажем, че става много лесно с една апликация.
Да.
Няма нужда да се хаби хартия, да се отсича дървета.
Да, да, да. И то някой трябва да си го пази и да си го има вкъщи.
Да. Mm-hmm. Има и такива хора, предполагам, хора, които не ползват, да кажем, новите технологии.
Да, за възрастните хора това все още си е начин. Едно време всички така са си пазили календарчета, лищата, така
както
че карти.
Сега заковават с кавърчета тото пунктовете.
Да, е сега и картите, например, са си в телефона. Да. Ориентираш се по тях, не носиш хартия на карта.
Тъй, че към шефовете в спортния тотализатор, моля ви, поръчайте на някой като на Ники да ви изработи една такава апликация.
А, аз не съм разработчик.
Казвам на някой умен и млад човек като тебе. Не, точно ти, нали, не се занимаваш с това, да, нещо. Да. Но това ми се струва голям бизнес. Все повече ще се разширява.
Като стана дума за джакпот, между другото, миналата седмица излезе страхотна новина, че някакви двама господа откраднали 3600 iPad-а от летището в Нью-Йорк и били на стойност 1,5 милиона долара, което беше много забавно, защото всъщност в същото време в САЩ чакат доставките и няма, има недостиг, нали, на този таблет.
Добре, Ники, благодаря ти, трябва да приключваме. Ники Балов в хай-тек рубриката ни Дари кафе.